እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሓሙስ 12 መስከረም 215 ወይ ድማ 22 መስከረም 222 እዩ። ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናዮ መደባት ከላለየኩም። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገበርዎ መደረ ዝጠመተ ጸብጻብን ኣብ ናይጀርያ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ብዝፈፀምዎ መጭወይቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ይተኣጓጉል ምህላው ዝሕብር ሪፖርትን ስሩዕ መደብና መደብ መናእሰይ እውን ንሎም ሓሙስ ናባኹም ከነብሎም ዝተዳለዉ ምድላወትና እዮም። ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ዕድመኩም ፈለማ ገን ዜና ከነቐድም ምነይ ኣፈወርቂ
ደሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዓሚ ሕወሓት ኣብ ዝኣተዎም ከባቢታት ኣምሓራን ዓፋርን ብዘይ ፍርዲ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ግብሪ ሓይሊ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ቅትለት መብዛሕትኡ ብሓይልታት ሕወሓት ብዝተወሰነ መልክዑ ከዓ ሰበስልጣን ሸኔ ኢሎም ብዝፅውዕዎ ጉጅለ ከም ዝተፈፀመ እቲ ግብሪ ሓይሊ ብምርመራ ከም ዘረጋገፀ ኣመልኪቱሎም። ብተወሳኺ ልዕሊ 2,000 ደቂ ኣንስትዮ ብሓይልታት ሕወሓት ተደፊረን ዝበለ እቲ ግብሪ ሓይሊ ሚኒስትራት ምስ ደሕንነት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈፀመ ምግሃሳት ግን ከም ዘይመርመረ ገሊጹሎም። ብካልእ ወገን ጉጅለ ሰብ ሙያ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ ምስላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ንዘውፅኦ ፀብጻብ ብዘይካተ ንዕኡ ዝምልከቶ ነቲ ካልእ ከም ዝቕበሎ ሕወሓት ገሊጹ እዩ። ሎሚ ንዝወፀ ፀብጻብ ግብሪ ሓይሊ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ግን ዛጊድ ካብ መቐለ ዝተሰምዐ ምላሽ የለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ጉጅለ ሰብ ሙያ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ ምስላት ሕቡራት መንግስታት ዘውፅዎ ፀብጻብ ዘነኣእሰ ክኾን ከሎ ግብሪ ሓይሊ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ግን ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ፀብጻብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝሓዘለ ኢልዎ ኣሎ። እዚ ግብሪ ሓይሊ ሚኒስትራት ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ተፈፂሞም ንዝበሃሉ ናይ ጭካነ ኢሰብኣዊ ተግባራት ተሓታትነት ንምዕሳልን ዝተጎድኡ ከዓ ግቡእ ካሕሳ ንክረኽቡ ንምኽኣል ብዝብል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተመስረተ እዩ ብመሰረት ፀብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኡጋንዳ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ዝሞተ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ሓዊሱ 7 ሰባት ብኢቦላ ከም ዝተታሕዙ ኣረጋጊፃ። ካልኦት ዝሞቱ 7 ሰባት እውን ብኢቦላ ከይኮኑ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጥዕና ተሃገር ሎም ሓሙስ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ብኢቦላ ከም ዝሞተ ዝተረጋገፀ ሰብ ድሕሪ ብርቱዕ ረስኒ ውፅኣትን ብርቱዕ ቃንዛ ከብድን ደም ከም ዘምለሶ ተገሊጹሎም። ኡጋንዳ ዳሕረዋይ ለበዳ ኢቦላ ከም ዘጋጠማ ዝገለፀት ኣብ 2012 ዓ.ም እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ኣብ 2019 ከዓ ካብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እዩ ኣትዩ ዝተባሃለ ለበዳ ኢቦላ ኣጋጢምዋ ነይሩ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ነሃሴ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓድሽ ቫይረስ ኢቦላ ከም ዝተረኣየ ምስ ተረጋገፀ እቲ ሃገር ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ወፍሪ ክታበት ፀረ ኢቦላ ጀሚራኣላ። ውድብ ጥዕና ዓለም ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ሃገር ማላዊ ሙሉእ ብምሉእ ንሕማም ዓይኒ ኩልመት ወይ ከዓ ትራኮማ ካብቲ ሃገር ምጥፋኣ ኣፍሊጡ። ንጋና፣ ጋምቢያን ቶጎን ስዒባ ማላዊ ነዚ ሕማም ካብ ሃገራ ብምጥፋእ ራብዒይቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ምዃና እቲ ዜና ይጠቅስ። ካብ 1980ታት ብብዝሒ ሕማም ኩልመት ክትሳቀ ዝፀንሐት ምዃና ዝተሓበረ ማላዊ ኣብ 2008 ግን ሃገራዊ ዘመተ ብምጅማር ምዝተፈላለዩ መሻርክቲ ኣካላት ብምዃን ነቲ ሕማም ኣብ ምውጋድ ክትሰርሕ ፀኒሓ እያ። ንሕማም ኩልመት ንምሕኻኽ ዝተፈላለዩ ማእኸላት መከናኸንን መሐከምን ኣጣይሳ ክትሰርሕ ፀኒሓ እያ። ሕማም ኩልመት ካብቶም ውሑድ ኣቓልቦ ዝውሃቦም ሕማማት ተባሂሉ ዝጥቀስ ኮይኑ ዳርጋ ንፍርቂ ኣፍሪቃ ግን ዘጥቅዕ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ርኡይ ተበግሶ ድሕሪ ምውሳዶም ሩስያ ኣብ ዩክሬይን ዝኸፈተቶ ውግእ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ሓድሽ መንፈስ ግዜ የለን ፈጢሩሎም። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሩስያ ንኩሎም ኣፅዋረይ ክጥቀም ይኽእል እየ ምባላ ነቒፎም ኣለዉ። ወኪልና ሜሪ ሙነይ ንዝለኣኽቶ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ግዛኣታዊ ሓድነት ሩስያ ኣብ ሓደጋ እንተወዲቑ ብዘይጥርጥር ንሩስያን ህዝባን ንምክልኻል ክንብል ኩሉ ዓይነት ኣመራፂ ክንጥቀም ኢና፣ እዚ ጃር ኣይኮነን ኢሎም ትማሊ ረቡዕ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ኒውዮርክ መደረ ዘስምዑ ምራሕ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብወገኖም ክውል ምፍርራሕ ኒኩሌር ዝሕብሮ ናይ ሞስኮ ንስምምዕነት ቁፅፅር ኣፅዋር ተገዳስነት ዘይብላ ምዃና ከምኡ ውን ሃንደፍደፍ እዩ ክብሉ ነቐፉ። ባይደን ወሲኾም ፑቲን ን300,000 ዕቑር ሓይሊ ናብ ሰራዊት ምኽታቶም ኣብ 4 ሰራዊት ሩስያ ሒዝዎን ዘሎ ከባብታት ኡክራይን ህዝቢ ውሳነ ክነካይድና ምባል ነቒፎም። ሓላፊ ርክባት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል እውን ንፑቲን ዝነቅፍ መደረ ኣስሚዖም ኣለው። ነቲ ፑቲን ኣነሃሂርዎ ዝብልዎ ኩነታት ንምዝርራብ ሚኒስትራት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ኣኼባ ንኽገብሩ ፀዊዖም። ጆሴፍ ቦረል ወሲኾም ኣብ ኒውዮርክ ምስ ኣተኹ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ናይ ምርኻብ ድልየት የብለይን ከም ዝበል እውን እቲ ዜና ይሕብር። መራሒ ኡክራይን ፕረዚደንት ዘለንስኪ ብዝተቐረፀ ቪድዮ ኣቢሎም ናብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት መደረ ከስምዑ ተፈቕዲሎም ነይሩ። ንሶም ኣብ ዘረበኦም ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ገበን ተፈጺሙ እዩ፣ ስለ ዝኾነ ሩስያ ክትቅፅዕ ኣለዋ ኢሎም ሰላም ክወርድ እንተኮይኑ ክፍፀሙ ኣለዎም ዝበልዎም 5 ቅድመ ኩነታት እውን ዘርዚሮም። ንዝፈፀመቶ ጎበጣ ሩስያ ክትቅፃዕ፣ ሂወት ሰብ ሓለዋ ክግበረሉ፣ ፀጥታን ግዛእታዊ ሓድነትን ኡክራይን ክረጋገፅ፣ ውሕስነትን ፀጥታን ባዕልኻ ምክልኻል ክሕሎ ይግባእ ዝብሉ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያን ኡክራይንን ናይ ልዕሊ 250 ምሩኻት ኩናት ልውውጥ ምግባርን ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንኢዶም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ክፋል ዕቋር ሰራዊት እቲ ሃገር ናብ ኩናት ዩክሬን ክኸተት ድሕሪ ምእዋጆም ሓያሊ ሩስያውያን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ናይ ሓደ መንገዲ ትኬት ነፋሪት ንምዕዳግ ይጓየዩ ኣለው። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብቴሌቭዥን ከም ዝበልዎ 300,000 ዕቁር ሰራዊት ክኸቱ ክግበር እዩ። ድሕሪ እቲ ፑቲን ዝኣወጅዎ ሓፈሻዊ ኣዋጅ ክተት ዶባት ቀልጢፉ ክዕፀ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሂ ብምፍጣሩ ዋጋ ትኬት ነፋሪት ኣዝዩ ንሂሩሎም። ፑቲን ወተሃደራቶም ንዩክሬን ንክወሩ ካብ ዝእዝዙ ትሒዙ ንዝሓለፈ ዳርጋ 7 ዋርሕ ብዙሕ ዝቁፅሮም ሩስያውያን ሃገሮም ራሕሪሖም ወፂኦም እዮም። ድሕሪቲ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሩስያ ማዕቕባት በረራ ዝገብር ካብን ናብን ሩስያ ዝበራ ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ቱርክን ሰርቢያን ጥራይ ክኾና ከለዋ መንገዲ ኣየር ሰርቢያ ከም ዘፍለጦ ድማ ድሮ ንዝቕፅላ ሓያል መዓልታት ትኬት ነፈርቲ ተሸይጡ ተወዲኡ ኣሎም። ካብ ሞስኮ ሩስያ ናብ ኢስታንቡል ወይ ከዓ ዱባይ ዋጋ ትኬት ነፋሪት ደረጅኡ ኢኮኖሚ ዝኾነ መምለስ ዘይብሉ ንመኸዲ ጥራሕ $9,119 በፂሑሎም። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ሓሙስ ኣውስትራልያ ብምክንያት ሞት ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሃገራዊ ሓዘን ኣብዚ ዘከረትሉ ደቂ ኣባትቲ ሃገር ድማ ንሕማቕ ሓድጊ ንግስነት ዓዲ እንግሊዝ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣውስትራልያ ከም ኣባል ኪዳን ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ መጠን መዓልቲ ሓዘን ክትገብር ንከላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነዝ ድማ ነተን ንግስቲ ዝምጉስ ቃል ኣስሚዖም። በዚ ዝተቆጥዑ ደቂ ኣባትቲ ሃገር ኣውስትራልያ ካብ ኪዳን ንግስነት ክትወፅን መግዛእቲ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣባት ዘውረዶ ኩለንተናዊ ዕንወት ክኽሕስን ፀዊዖም። ሰልፈኛታት ከም መርኣያ ተቃውሞኦም ኣብ በበይነን ዓበይቲ ከተማታት ኣውስትራልያ ባንዴራታት ኣውስትራልያን ዓዲ እንግሊዝን ከቃፀሉ ተራእዮም። ኣካል ኪዳን ንግስነት ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነት ኣውስትራልያ እቲ ሃገር ኣብኡ ንምቕፃል ወይ ከዓ ንምውፃእን ዝምልከት ሃገራዊ ሪፈረንደም ኣብ 1999 ተኻይዱ ህዝቢ ንኽፀንሕ ሓድሚፁ እዩ። ሕጂ ንመሰል ደቂ ኣባት ከኽብር ምዃኑ ዝመባፅዕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልባነዝ ተመሳሳሊ ሃገራዊ ሪፈረንደም ኣብ 2025 ክካየድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይሕብር። ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ካብ 1788 ኣትሒዙ ንኣውስትራልያ ድሕሪ ምጉባጡን ኣብቲ ሃገር ሰፈራታት ድሕሪ ምክያዱን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣባት ዓብዪ ዕንወት ከም ዘወረደ መዛግብቲ ታሪክ የመልክቱ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ ዘሎ ናይ ሎም ሓሙስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ብምክንያት ምውራር ዩክሬን ንፕሬዚዳንት ሩስያ ኣብ ምኹናን ዘተኮረ ነይሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ኩናት ዝያዳ ዘጋድድ ብናይ ኒውክሌር ግብረ መልሲ ድሕሪ ምፍራርሖም እዩ። ምስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ናብ ኒውዮርክ ዝተጓዓዘት ወኪልና ኣኒታ ፓወል ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናይ ትማሊ ርቡዕ መደርኡ ንሞስኮ ኣብ ምኹናን ዘተኮረ እዩ ዝነበረ ኣብ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት።
ብግልፂ ንምዝራብ ሓንቲ ቀዋሚት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ንጎረቤታ ወሪራት ኣላ ንሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር ካብ ካርታ ክትስርዛ ትፍትን ኣላ።
ባይደን ኣተሓሒዙ ንፕሬዚደንት ሩስያ ንገለ ክፋል ዩክሬን ናብ ሃገሩ ንምፅምባር ናይ ይምሰል ሬፈረንደም ብምክያድ እውን ይኸስስ። መራሕቲ ዓለም ኣብ ኒውዮርክ ቅድሚ ምትእኽኻቦም ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ፕሬዚደንት ሩስያ ከፊላዊ ክተት ሰራዊት ብምእዋጅ ኒኩሌራዊ መጥቃዕቲ ናይ ምፍፃም ሻቅሎት እውን ኣበጊሱ እዩ።
ብርግፅ ኩሉ ኣብ ኢድና ዘሎ ኣማራፅታት ክንጥቀመሉ ኢና። እዚ ድማ ንዘረባ ጥራሕ ንብሎ ዘለና ኣይኮነን።
እዚ ናይ ፑቲን መጠንቀቕታ ዝስማዕ ዘሎ ሓይልታት ዩክሬን ብሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ብምድፋእ ገለ ብሩስያ ተታሒዙ ዝፀንሐ ቦታታት ድሕሪ ምምላሶም እዩ። ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብዝተቐርፀ ቪድዮ መልእኽቱ ኣሕሊፉ ነይሩ።
ኣንጻር ዩክሬን ሓደ ገበን ተፈጺሙ ኣሎ። ስለዚ መቕፃዕቲ ጥራሕ ኢና ንጠልብ።
ካብቲ ብኣካል ተረኺብካ ጥራሕ ምድሪ ምግባር ዝብል ሕጊ ሕቡራት ሃገራት ናፃ ተገይሩ ብቪድዮ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ሓደ መራሒ እዩ። መራሒ ዩክሬን ብፑቲን ዝቐረበ ናህሪ ኩናት ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ብኩናት ተሰላሽዮም ኣብ ዝነበሩሉ ብሃንደበ ዝተሰምዐ እዩ ዝመስል። ደቪድ ቦስኮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢንዲያና ኣህጉራዊ መፅናዕቲ ዝምህር እዩ ከምዚ ይብል።
ብመንፅር ዲፕሎማሳዊ መዳይ ዩክሬን ኮነ ደገፍቲ ዩክሬን ነቲ ግጭት ዝሓሸ ቆላሕታ ኣብ ምሃብ ዝሕግዝ ኣይመስለንን። ንሩስያ ድማ ዝያዳ ኣብ ምንፃላ ወይ ምግላላ ሳዕበን ዝህልዎ እዩ ዝመስለኒ።
ፕሬዚደንት ባይደን ኣብቲ ናይ ትማሊ መደርኡ ንባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ንምስፋሕ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡሎን። እዚ ድማ ቀወምቲ ኣባላት ዝኾና ሩስያን ቻይናን ከም ዝቃወሞ እዩ ዝንገር።
እዚ ምስፋሕ ባይቶ ፀጥታ ነተን ንነዊሕ ግዜ ክንድግፈን ዝፀናሕና ሃገራት ቋሚ ወንበር ክወሃበን ከምኡ ውን ንሃገራት ኣፍሪካ፣ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ቋሚ መንበር ክወሃበን ዘጠቓልል እዩ።
ባይደን ኣብ ዘረብኡ ንዓለማዊ ሕፅረት መግቢ ንምቅላል እውን ናይ 2.9 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ኣስሚዕሎም። ዝበዝሐ ክፋሉ ድማ ናብ ግሎባል ፈንድ ምክልኻል ኤድስ ኣባይ ሰዓልን ዓሶን ዝኸይድ እዩ። ባይደን ይቕፅል፣
እዚ ማለት ኣብ ኮንግረስ ምስ ዘለዉ መሻርክትና ክንሰርሕ ኢና ንግሎባል ፈንድ ተወሳኺ 6 ቢልዮን ዶላር ከበርክቱ።
ፕሬዚደንት ባይደንን በዓልቲ ቤቱ ጅል ባይደንን ካብ ናይ ኒውዮርክ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሓሙስ ናብ ዋሽንግተን ይምለሱ ኣለዉ። ጸብጻብ ኣኒታ ፓወል እዩ ካብ ኒውዮርክ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ቅፅል ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ሓድሽ ዘበነ ትምህርቲ ናይጀርያ ኣብዚ ሒዝናይ ዘለና ወርሒ ጀሚሩ ኣሎ። እንተኾነ ግን ብሰንኪ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝፍፅምዎ መጭወይቲ ልዕሊ 600 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየና ኣለዋ ይብሉ ሰበስልጣን እቲ ሃገር። ናይጀርያ ብደረጃ ዓለም ቆልዑ ብበዝሒ ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ መንጎ ዝወፍሩለን ሃገራት ሓንቲ እያ። እቲ ፀገም ግን ተጋዲዱ ይቅፅል ምህላው እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገልፅ። ወኪልና ቲሞቲ ኣብየዚ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ደቡባዊ ክፍለ ግዝኣት ካዱና እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ሳቦ ውዕውዕ ምንቅስቓስ ይረኣይ። ኣብ ካልኦት ብዙሓት ከባቢታት ግን ከምዚ ልሙድ ኣይኮነን። ካብ ማእኸል እታ ከተማ ብኪሎሜትራት ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ተምሃሮ ቆልዑ ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ሕቡራት እዮም። እቲ ጸላኢ ዕጥቃዊ ግጭት መብዛሕትኦም ዝነብሩሎም ናይ ገጸር ዓድታት ብዕጡቓት ሸፋቱ ምስ ተወረረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሕዳር ምስ ወለዶም ብምዃን ናብዚ ግዜያዊ ምዕቆብ መጺኦም። ወላዲ ኣቦ 6 ዓመት ዝኾነ ኣባዮ ኢልያ ውላዱ ካብ ትምህርቲ ዝተፈለየሉ ኩነታት ከምዚ ክብል ይገልጽ።
እዞም ሰባት እዚኦም ናብዚ መጺኦም መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሞም ሓረስቶት ኢና ነርና። ገዛውትና ሕርሻና ኣቃጺሎምዎ ምንጪ መነባብሮና ዝኾኑ ነገራት ደቅና ዝመሃሩሉ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ገይሮሞ እዮም። ኩሉ ነገር ናብ ሓሙኽሽቲ ቀይሮሞ።
እቲ ቤት ትምህርቲ ካብኡ ጀሚሩ ተዓፅዩ ይርከብ። ሳዕሪ ነዊሑ ኣብያተ ትምህርቲ ብደሮና ተሸፊኖም ናይዚ ዓመት ትምህርቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ይጅምር። ሰበስልጣን ግን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካዱና ሓዊሱ ኣብ መላእ ናይጀርያ ብሰንኪ ስኽፍታታት ፀጥታ ልዕሊ 600 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየና ኣለዋ ይብሉ። ኣልሃሪ ኣልያ ውላዶም ድሕነቱ ውሑስ ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ንምምዝጋብ ከምዝደልዩ ትዛረብ ግን
The problem now is we don't have the money to even take them out of this place to another school.
ሕዚ ዘለና ፀገም ካብዚ ከባቢ ርሒቑ ክምሃር ዘኽእል ገንዘብ የብልናን ኩሉ ነገር ኢና ስኢና።
ኣብዚ ወርሒ ናይ ሕቡራት መንግስታት ውድብ ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኒስኮ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ልዕሊ 20 ሚልዮን ናይጀርያውያን ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ኣለው። ኣብ ወርሒ ግንቦት ንዝተኻየደ ቆፀራ ክነፃፀር ከሎ ድማ ብኣስታት 2 ሚልዮን ተምሃሮ ዝበዝሕ እዩ። ሰበስልጣን ናይጀርያ ግን ምስቲ ኣሃዝ ኣይሰማምዑን። እቲ ኩነታት ተመሓይሹ እዩ፣ መንግስቲ ኣብ ትምህርቲ ተወሳኺ ገንዘብ የፍስስ እዩ ዘሎ ይብሉ። ናይ ዩኒስኮ ግምት ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ኣብ ዘይስሩ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ዘለዉ ቆልዑ ኣብ ግምት ዘየእተወ እዩ ይብሉ እቶም ሰበስልጣን። ኣብ ናይጀርያ ኣካል ዩኒስኮ ናይ ዝኾነ ሪድ ኤንድ ኤርን ፌደሬሽን ዝተባሃለ ትካል ሓላፊ ዝኾነ ዓብዱልሰላሚ ዳድጊ በሉ ካልኦት ምክንያታት እውን ይውስኽ
እቲ ኩነታት ዝተሓላለኸ እዩ። ንዓብዪ ሓደ ኣካል ናይቲ ፀገም ክኸውን ይኽእል፣ ካልኣይ ሞት ወለዲ ወይ ክፍሊት ዝሽፍን ዝነበረ ኣባዲ፣ ካልእ ክጥቀስ ዝኽእል ድማ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ብሕልፊ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተጠቀስቲ እዮም። ኩነታት ፀጥታ ክሳብ ዘይተመሓሸ ግን እቲ ስጋኣትን ዕፅዋ ኣብያተ ትምህርትን ክቕፅል እዩ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዓሰርተታት ኣመንቲ ኣብ ካጅሩ ተዓፊኖም ጨወይቶም ንኽፈትሕዎም ልዕሊ 450 ሽሕ ዶላር ገንዘብ ይሓቱ ኣለዉ። ሰበስልጣን ናይጀርያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሸፋቱ ስጉምቲ ምውሳዶም ኣሐይሎም ቀፂሎም ኣለዉ። ገለ ዓወት ከም ዝረኸቡ እውን ይዛረቡ። ኣብ ቀረባ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፋሪት ኣስታት 200 ሸፋቱ ከም ዝተቐትሉ ይዛረቡ። ኩነታት ፀጥታ ክሳብ ዘይተመሓየሸ ግን እቲ ስግኣትን ዕፅዋ ኣብያተ ትምህርትን ክቕፅል እዩ።
ናይ ሎማ ሓሙስ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መዳእንሰ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ መናእሰያት ክልተ መደባት ክነቕርበልኩም ኢና። ናፍቲ ፈላማይ ክንሰግር ከለና ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ደጊሙ ብዝተወልዐ ኩናት ነቲ ዝነበረ ቅሩብ ተስፋታት ኣቕሂሙ ዝኸፍአ ብርሰትን ሞትን ከስዕብ ከም ዝኽእል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ዘዘራረቦም መናእሰያት ይሕብሩ። ገለ ካብኣቶም ርእቶ ዝሃቡ መናእሰይ ድሮ በቲ ዝቐደመ ኩናት ዝኣክል ምጉስቋልን ማዕነውትን ከም ዝወረደም ይዛረቡ። እዚ ቀዳማይ መደብ ትሕዝቶና መደብ መናእሰይ እዩ። ናብ ኸስክረኩም
ንኣዋርሕ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ተጻብኦ ዳግም ካብ ዝብገስ ነዘጠሚቱ ርእቶ ካብ ዝሃቡን መናእሰይ ሓደ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዳንሻ ተመዛቢሉ ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸል ተመዛበልቲ ዝርከብ ኣታኸልቲ ጣዕመ ዝተባሃለ መንእሰይ እዩ። በቲ ኩናት ምክንያት ስርሑ ከም ዝሰኣነን ካብ ሰብ ተፀባይ ከም ዝገበሮ ድማ ይዛረብ።
ከም መንእሰይ እዚ ኩናት እዚ ብጣዕሚ ብቐጥታ ንተዛወርን መንእሰይ ብጣዕሚ ዓብዪ ፅልዋ እኒኦ። ብዙሕ ራእይ ነይሮ፣ ብዙሕ ሕልምታት ነይሮ ክልወጠሉ ክሰርሐሉ ብዙሕ ነገር ንሓሰበ እዚ ኩናት እዚ ኣጋጢሙ እዚ ኩናት እዚ ብምግጣሙ ከዓ ብዙሓት መናእሰይ ክንስእን ክኢልና ኢና። መፍረይቲ ሓይሊ ናብ ብቐጥታ ዝበልዕ ዘሎ ስ መንእሰይ እዩ። ንኣብነት ንዓይ ካብ ዝጎዳእኒ እዚ ኩናት እዚ ካብ ዝጀምር ጀሚሩ ካብ ዝነበረኒ መሃየ ዳርጋ 2 ዓመት ገይረ እኒኹ ምንም ዓይነት መሃየ ኣይክፈልኒ ዘሎ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓሰብ እኒዎ ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ተፃብኦ ጠጠው ኢሉ ብዛዕባ ሰላም ይውጋእ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተስፋ ጌርና ነርና ዝበለ ኮይኑ ሓዚ እውን ግና ንሂወትን ቀፃሊ ተስፋ መናእሰይ መፍትሒኡ ሰላማዊ ልዝብ እዩ ክብል ተዛሪቦም።
ክልቲኦም ሓይልታት ናይ ፌደራል መንግስትን ናይ ትግራይ መንግስትን ብዝገብሮ ናይ ተኽሲ ዶማል ስምምዕናት ብዙሕ ተስፋታት ነርና ሰላም ክወርድ እዩ ሰላም ክኾን እዩ ዝበለ ተስፋታት ነይሩ። ካብኡ ናብ መረበትና እውን ክንምለስ ኢና ዝበለ ፅቡቅ ዝኾነ ተስፋ ነርና። ካብኡ ግን እዚ ካልኣይ ነገና ከዓ ምጅማሩ ደሞ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብን ስለዚ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ተፅዕኖ እኒሆ። በተለይ ኣብ መንእሰይ ትግራይ ብጣዕሚ ዓብይ ተፅዕኖ እኒሀ ማለት እዩ። ክግበር ዘለዎ በቃ ክሰማምዑ ኣለዎም፣ ክልቲኦም ሓይልታት ክስማምዑ ኣለዎም።
ሓይልታት ኤርትራ ድማ ካብ ትግራይ ክወፁ ይግባእ ክብል ኣተኸልቲ ይገልፅ። ተኬን ብርሃነ ዝተባሃለት ካብ ሰቲት ሑመራ ተመዛቢላ ዝመፀት ንእስቲ ብወገና
ተመዛቢለ ኣብ ከተማ መቐለ መዕቆቢ ይርከብ በዓለይ ሰሪሐ በዓለይ ኣሰይ ዝኽእል ዝነበርኩ ኣብ መንግስቲ ይኹን ኣብ ቤተሰብ ድጋፍ ወዲቕ ኣለኹ ማለት እዩ። ብዲፕሎማ ተመሪቐ ስራሕ ይሰርሕ ነይረ። ሕዚ ግን ዲስታንስ አጋጣሚ መሃር ነረ ዲግሪ ብትዝበጽሐው ግን አቋሪጻለሁ ማለት ነው።
ንሳውን እትተጻቦ በሰላማው ለዘብ ከፍጣህ ይገባ ትበል
ካብዚ ውግ ምንም ዝርከብ ጠቅም ስለዚህ ያለ ዝውግ ደዊሉ ሁሉ በሰላም ሰላም ተዝፈታህ ቃው ሰላም ስኮና አኩል ከምት ዝነወርናዩ ናይ ቀድሚኡ አስራህና ተሳማሪና ህይወትና ክንልወጥ ዝብል ሐሳብ አለን ማለት
አብ ዩኒቨርሲቲ አድግራት መምህርን አብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ድማ ተምሃራይ ካል አይ ዲግሪ ዝነበረ ከዋኒ ተስፋ ዝተብሃለ ወገኑ እቱኪናት ዘብጽሖ ጽልዋ ብከምዚ ያረድም
ታማዓል ተስሓንቲ ግዜ ንኽበልዕን ወዓሉስ ብጣዕሚ ዓብዪ ዓቐቢ ዝኾነን ዘኒሀ ሓንቲ ግዜ በሊዐ ተውዒለስ በቃ ዛቲት እሱ እዩ እቲ ዋና ታርጌት እየ ሓንቲ ግዜ ኣብ መዓልቲ ናብ ክበልዕለን ናብ ዝብል ደረጃ ኣውሪድንኒሀ ቅድሚ ዕዝስ ጣዕሞት ነይሩ ካሊእ ካሊእ ክበልዕ ጁስ ክሰትዶ ሻይ ክሰትዶ ምስዕሩ ክተይ ከምዚ ዶ ክገብር ከምዚ ዶ ክገብር ኣብ ዝብል ደረጃ ኣይበፅሐ ነይረ ሕዚ ግንስ ፐርሰናሊ ሓንቲ ግዜ በሊዐ ምሕዳር ይንባዕሉስ ናይ ጣዕሚ ወይ ናይ ምቾት መጨረሻ ገይረ ክሕዞ እየ ገይርኒ ፐርሰናል ኣባይ ኣብፅሕለዩ ዘኒሀ ማለት እዩ ዝሕገዙ ስድራ እውን ነርኒ ካባይ ሓሊፉስ ወላዲተይ ምሳያ ነራ ኣነ እናለኣ ኩላ እያ ትመሓደር ነራ እሳ ቅድሚ ሕዚ ሓይማ ነራ ብክንደይ መከራ እያ ድሕናትለይ ስድራይ ንባዕሉስ ተበታቲኖም እዮም እኒሄው
እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዘብፅሖ ጉድኣት ድማ ከምዚ ይገልፆም
ወለዶ ዘጥፍእ ዘሎ መሲሉ እዩ ስምዕና ወለዶ ከም ወለዶ ከም ሓደ ወለዶ ማለት እዩ ኣብዚ ክበፅሕ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ወለዶስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓርሱ ኣብቲ ተሊሙሉ ዝፀንሐን ከም ሃገር ከዓ ዝትለመሉ ነገር እኒሀ ተወለዶስ ኦልሞስት በቃ ዝመኽነሉ ዝጠፍቀሉ ምክንያት እዩ ኩናት ብዙሓት መናእሰይስ ዋጋ ይከፍሉ ኣለዉ እዮም ብክልቲኡ ሳይድ ሲ ብዙሕ ዝፈስስ ደም እኒሀ ብዙሕ ዝጎድል ኣካል እኒሀ ብዙሕ ዋጋስ ይኽፍል ኣሎ እዩ ኣብ መናእሰይ ብፍላይ ኣብ መናእሰይስ በቃ መናእሰይ ክረግፉ ይገብር እኒሀ እዩ
ከዋኒ ኣብዝሃቦ ርእቶ መፍትሒኡ ሰላም ጥራሕ እዩ ክብል ተዛሪቡ
ኩሉ ርኢናዩ ኢና መዓሩ ጥዒምናዩ ኢና ትመዓር ትዕረ እውንስ ምዒቡናዩ ኢና ሕማቅ ንፅቡቕንስ መሚና ንፈልጥ ሰባት ኢና ዘኒና ሃዚ ስለ ዝረኣና እዩ ከምዚ ብታሪክ ነንብዎ ገለ ዘይኮነስ ኩሉስ ሞኪርና ኢና ኩሉ ርኢናዩ ኢና ንምንታይ ኢና ኩናት ተስፋ ዘይንቆርፅ ይገርመኒ ከምዚና ናይ መጀመርያ መፅያ ዝነበረት ናይ ሰላም ሃዋህ እሳተ ትመፅእ እየ ዝብላ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ናይ ሎሚ ሓሙስ መደብ መናእሰይ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብቲ ካልኣይ ምድላውና ክንሰግር ከለና ሓሙሽተ ምሩቓት ኤሌክትሪካል ቴክኖሎጂ ኣውቶማቲክ መቆፃፀሪ ዲጋ ኣመሓይሾም ሰሪሖም እታ መሳርሒ ዲጋ መሊኡ ከም ዘሎ እትሕብርን ነቲ ትርፊ ማይ ድማ ናብ መእለይ እትሰድድን ከም ዝኾነት ኣባላት ናይታ ጉጅለ ኤስሮም ፍስሃይን ሳሩን ኣድሓኖምን ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦሞ ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪብዎም ናብቲ መሰናዶ
ኤስሮም ፍስሃየ ሳሮን ኣድሓኖም ስምኦን ደበሳይ ፍየሪ ኣማንኤልን ንያጣኣመን ይበሃሉ ዝሓለፈ ዓመት እዮም ካብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ኤሌክትሪካል ቴክኖሎጂ ብኣድቫንስ ዲፕሎማ ትምህርቶም ዛዚሞም ኣብቲ ናይ መወዳእቲ ዓመት ከዓ ኣብ ምሕደራ ዲጋማይ እትሕግዝ ኣውቶማቲክ መሳርሒ እዮም ሰሪሖም ቀንዲ መበገሲ ሓሳብ ናይዛ ስራሕ ከዓ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ዲጋታት ከም ዝኾነ እያ ኣባል ናይታ ውጅለ ሳሮን ኣድሓኖም ንቪኦኤ ተዛሪባ
ካብ ኣርስትናትና ኣውቶማቲክ ዳምሻተርያ ትብል ብፒኤልስ ሜካኒዝምስ ማለት እዩ ገርና ስርሕና ዝበዝሐ ስራሕታ ኣብ ናይ ዲጋ እዩ ናይ ዲጋ ማዕጦ ብፕሮግራም ዝሰርሕ ኮይኑ ነዚ ኣርእስቲ ክንመርፅ ዝገበረና ኣብ ሃገርና ኣብዚ ግዜ እዚ ብብዝሒ ዲጋታት ይፈርእ ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ነገራት እያ ተቃልለልካ ኣውቶሜትድ ዝኾነት ስራሕ እያ ስለዚ ባዕላ ዝኣክል ለቨላ ምስ በፅሐ መጀመርታ ድምፂ ትውላዓልካ ተጠንቀቆ ትብለካ ማለት እዩ ድሓር ሪስክ ለቨል ምስ በፅሐ ብርቱዕ ድምፂ እያ ትስምዕ ብርቱዕ ድምፂ ምስ ስምዐት ከዓ እንታይ እዩ ኔላስት በፅሐ ኣለኹሞኒ እቲ ኩሉ ነገራት ይከፈት እቲ ዘሎ ነገራት ይውፃእ ማለት እዩ ትብል ሕዚ ሊፎ ዝበሃል ሲስተም ኣሎ ማለት እዩ እታ መጀመርታ ዝተኸፈተት ድሓር ሽዑ መወዳእት እያ ትዕፅ ሕጂ እታ ጌት ዋን መጀመርታ ክትክፈትን ከላ መጀመርታ ኣብ ኖርማል ለቨል ከሎ ቅዳሚቲ እታ ለቨል ጌት ዋን ትኽፈት ድሓር ሽዑ እታ ድሕሪኣ ትመፅእ ጌት ድማ ትኽፈት ድሓር ሽዑ ክትዕፀኦን ከላ ግን እታ መወዳእታ ዝተኸፈተት ንስ ያ ቅዲማ ትዕፅ ሕጂ ብከምዚ ሜካኒዝምስ ማለት እዩ ኣሰርሐ ትኸይድ እቲ ዘሎ ነገራት ከዓ ኣብ መዓላ ከዓ ይውዕል ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝኾነ ናይ ዲጋ ነገር ደጋጥም ንኮንክሪትን ክሰብር ይኽእል ሓደጋ ፍሉዲን ከጋጥም ይኽእል ሕጂ እዛ ስዋይሲ ማረ ኤፌክቲቭ ስራሕ እዩ ማለት እዩ
እቲ ዝያዳ ማይ በታ መቆፃፀሪት ናብ መዕቀቢ ብምእላይ ኣብ መስናዊ ሕርሻ ከም ዝውዕል ውን ካልእ ኣባል ናይታ ውጅለ ኤስሮም ፍሳሃየ ኣረዲኡ
ማበቲ ሓፅብታት ገይሩት ማይ ካፍቲ ዲጋ ተኣሊሎ ናብ መንኸይድ ዝብል ሓሳብ መፅዩ ናብ ሪዘርቨር ታንክ ወይ ድማ ብፅንሕ ንጥቀመሎም ዘለና ብስመራት ርእንዮም ዓበይቲ ፀዓቢ ታንከራት ኣለውና ንኣብነት ናብኣቶም እከብ ማለት እዩ ትማይ ካብዚኦም ዝተኣከበ ሕጂ ብድማ መስናዊ ሕርሻ ማለት እዩ ሓሳብናትና ሰንሰር ሕጂ ይነበረናን ቁርቡ ሓደ ንብረት ስለ ዝነበረና እንታይ ገርና ሰንሰራት ኣብ ክንዲ ካብ ደጋ ካብ ዱባይ ንሰድድ ኢልና ክንጣበብ ሓሳባት መፂ ማለት እዩ እቲ ጥበብ ዝተጠቀምና ኣለካ ኮንታክተር ተጠቂምና ከምኡ ድማ ክልተ ኤሌክትሮዳት እዞም መልሓሚ ንጥቀመሎም ናይ ሳላትርሺ ነቲ ካርበን ብመፍሕፋሕ ንዕኦም ኣብ ሓመድ ተኺልናዮም ሕጂ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም ማይ ተተራኺቦዎም ሞተር ማይ ኣብቲ ሪዘርቨር ታንክ ዘላ ማይ ናፍቲ ከባቢ ናፍቲ ናይ ሕርሻ ከባቢ ኣይትሰድድን እያ ንምንታይ ኦሬዲ ማይ ኣለ ንብል ኣሎ እቲ ናይ ሕርሻ ቦታ እቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ደረቕቲ ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ዘንክልተ ሓፃዊ ንኣትየን ዘሎ ኣብ መሬት ኮኔክሽን የለን ወይ ድማ ምርኽኻብ የለን ስለዚ እንታይ ትገብር ንሞተር ከይዳ ወልዕ እዮ ትብላ ወልዕ እዮ ሞ ማይ ስደዲ ሕጂ ኣብ ዝመፅእ ከም ሓሳብ ማለት እዩ እቶም ዓይነታት ኣካል ኣፅኒዕና ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ብብዙሕ ዝፈርዩ ኣካል ተርኢና ከም በዓል መሸላ ስገም ስርናይ ዝኣመሰሉ ኣሎና ዕፉን ሕጂ እዚኣቶም ኩሎም እንታይ እዩ ነናቶም ዓቐን ዝወስዶ ማይ ኣለዎ ሕጂ እቲ ዓቐን ማይ ኣብቲ ናትና ኣብታ ናይ ፒኤልሲ ፕሮግራም ማለት እዩ ክንዲዚ ዓቐን ማይ ንከምዚ ዓይነት ሕርሻ ቦታ ናይ በይኑ ማለት እዩ ንኣብነት ንመሸላት ኮይኑ ክንዲዚ ሚሊሜተር ዝኣክል ማይ ምስ ኣኸለ ኣጥፊ ከምኡ በቢ ዓይነቱ እካል ማለት እዩ ንዚ ሓድሽ ፕሮግራም እንዳእተና ሞር ዳማዕበልና ያ ክንከይ ንደሊ
ዕስሮም እቲ መራእያ ዝሰራሕኩምዎ ስራሕ ተዘረኸብኩም ውፅኢት ክሳብ ክንደይ ዕወት ኮይኑ
ዳርጋ 99 ካብ 100 ዓጋበር ኮይኑ ረኪብናዮ እቲ ዝገበርናዮ ኩሉ ካልኩሌሽን ገለገለስ ኣብ ናይ ባሓቂ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣብ ዓበይቲ ዲጋታት ሙሉእ ብምሉእ ኣረጋጊፅናዮ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤሌክትሪካል ክትምሃር ከለካ ኮንትሮል ሰርኪት ንብሎ ኣሎ ፓወር ሰርኪት ከዓ ንብሎ ኣሎ ኮንትሮል ሰርኪት ክትውድእ ተኽኢልካ ፓወር ሰርኪት እቲ ዝቐለለ ፓርቲ እዩ ስለዚ ኣንሕና እቲ ኮንትሮል ሰርኪት ስለ ክንውድኦ ዝኽኣልና ሕጂ ንኣብነት ኣንሕና ብ220ና ኣብ ካምፓስና ንሰርሕ ነርና ሕጂ ግን ዓበይቲ ሞተራት ዓበይቲ ዲጋታት ከም በዓል ከርከበት ገርሰት ብዙሓት ኣለዉና ዓበይቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከምኣቶም ክንሰርሕ ከለና ግን ናይ 380 ዝዓቐኑ ጌርና ስታር ደልታ ዝበሃል ሲስተም ኣሎ ብከምኡ ጌርና ሞተራት ራንኩ ንገብሮ ንኽእል ኢና ሕጂ ንዓናስ ከሸግረና ኽእል እዩ ንብሎ ከምዚ ሽግራት የለን ሰንሰር ከዓ ሓሲብናሉ በዓልና ተባላሒትና ማለት እዩ ዘምፃናያ ሓሳብ ብብዝሒ ዲስካስ ኣብ ምግባር ሰባት ኣብ ምሕታትን እቶን ርእቶ እንዳገበርና ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ክኢላ ማለት እዩ
ሳሮን ስከ እዚ ሓሲብኩምዎ ዘለኹም ስራሕ ኣብ ባይታ ወሪዱ ተግባራዊ ንክኸውን ተጠቐምኩምሉ ወይ ከዓ ክትጥቀምሉ ሓሲብኩም ዘለኹም ጥረ ነገራት ብቐረባ ዝርከብ ድዩ
እዋ ክርከብ ይኽእል እዩ ብዛዓዲ ዝተጠቀምናሉ በዓል ፍሎ ስዊትስ ሊሚ ስዊትስ ትበሃል መሳርሒታት ኩሉ ኣብዚ ዓዲ ረኪብና ኢና ማለትስ ኣብ ቀረባስ ክንረኽቦ ንኽእል ነርና ኢና ጥራይ ባይታ ይረኸብ እምበር ከምዚ ክንሰርሖስ ንኽእል ኢና ኣብ ብቐረባ ማለት እዩ ባጀት ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነይሩ ዝስራሕና ማለት እዩ
ዕስሮም እንታይ እዩ ኣገዳስነት ናይ ዝስራሕ ወይ ከዓ ብልጫታት ትብል
ኣገዳስነቱ ምዝ ዘሎ ናይ ዓድና ህሉ ኩነታት ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ንምንታይ ሓደ እቲ ማይ ንዕቅቦ ኣለና እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ብዝሒ ማይ ኣብ ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ ይውዕል ኣሎ ሕጂ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ምውዓሉ ከዓ ብዙሕ ፕሮዳክቲቪቲ ምፅእ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂሉ ንዕዳጋ ንደገውን ሰደድ ክንሰድድ ንኽእል ንነብስና ክኢልና ማለት እዩ ኢሪጌሽን ጥራይ እዚ ስለዚ እዚ ንገብሮ ዘለና ኩሉስ ኣዝዩ ኣብ ቁጠባ ሓጋዚ ማለት እዩ እዚኣ ሙሉእ ብሙሉእ ኮምፒተራይዝ ድያ ንሰርሓ ዘለና ወይ ድማ ኣውቶማቲክ እያ ሓደ ሱፐርቫይዘር ጥራይ ዘለያ ሶ ከዓ ኖርማል ኮፍ ኢሉ ኣብ ሓደ ኦፊስ ኮይኑ ክካታተላ ክእል እዩ ሕጂ ብዙሕ ባጀቱ ናይ ተውፅእና ኣለካ ንሰራሕተኛታት ብሰለስተ ሽፍት ገሊካ ክትሕልዎ ናይ ሰለስተ ሽፍት ዝኾውን ዘሎ ባጀት ንዛ ንብረት እዚኣ ንመዐረያ ክኸውን ክእል እዩ ስለዚ እዚ ኣድቫንቴጅስ እዚ ብብዝሒ ይረአ ማለት እዩ ናይ እዛ ስራሕ እዚኣ ኣብ ርእሲኡ እንታይ ኣሎ ንምፅጋና ከዓ ኣዝያ ይቐላል ንምንታይ ተይልና እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ንብረት ቀዲማ ከምሳር ዝበለቶ ኩሉ ብዛ ዓዲ ዝረኸብናዮ እዩ ኣብዛ ዓዲ ካብ ረኸብናዮ ከዓኒ ዕንወት ኣብ ዘጋጥም ኣብዛ ንብረት እዚኣ ብቐሊሉ ኮነ ፓርትናታ ንምዕራይ ወይ ንምፅጋኑ ፀገም ዝበሃል የብልና ማለት እዩ
መፅእ መደብ ናይዛ ስራሕ ከ እንታይ እዩ
ኣነታ ፔፐር ኢልና ይኮና ንስርሕናያ ካብ መሰረቱ ክንሰርሓ ንከለናስ ዕላማ ነይሩና ንመፃእ ስለዝሓሰብና እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልናዮ ኣብ ዓድና ርኢና ንኩሉ ነገራት ዘድሊ ነዚ ሃገር እዚኣስ እንታይ የድሊ ኢልና ሓሲብና ስለዘንቀልናዮም ንመፃኢ ክንሰርሓሉ ብዓብዩ ፋይናንሻል ሕግዘና እንድሕር ረኪብና ከም ስርዓት ኣብ መዓላ ውዒልና ብግቡእ ክትሰርሕ ከነርኢ እዚኡቲ መፃኢ ፕላን ዘሎናትና ማለት እዩ ኣብ መዓላ ክና ውዕላ
ኤስሮም ፍስሃየ ከምኡውን ሳሮን ኣድሓኖም ንጉጅለኹም ወኪልኩም ነዚ ፈሻዊ ሓበሬታ ስለ ዝሃብኩምኒ መስግን ይቐኒየለይ
ንሕና እውን ናይ ሎሚ ዕለታዊ መደብና ኣብ ዝዛዝምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስግን ብርኹምሸት ታሓንሕደሩ